potrivit lui Petru Macovei de la Asociația Presei Independente.
În majoritatea cazurilor, ea a dat preferință partidelor de opoziție sau nu și-a manifestat deschis simpatia pentru niciunul dintre concurenți.
Organizațiile membre ale Coaliției 2005, care și-au asumat misiunea de a monitoriza comportamentul electoral al presei din Republica Moldova, au remarcat de asemenea că în perioada ce precede nemijlocit alegerile, au început să fie folosite procedee murdare, de denigrare a unor concurenți electorali. Angela Sârbu, directorul Centrului Independent de Jurnalism, a menționat în acest sens filmulețul Opriți extremismul, în care liderul Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca, a fost comparat cu Osama Bin Laden, caz care, potrivit Angelei Sârbu, sfidează bunul simț. Tot ea a amintit un caz de intimidare directă a presei săptămâna trecută, când doi indivizi, dintre care doar unul s-a legitimat ca fiind de la poliție, au operat un control ilegal la redacția ziarului de opoziție Moldavskie Vedomosti. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
În cursul zilei a avut loc și o conferință de presă a blocului Moldova Democrată, în care liderul acestui bloc, primarul Chișinăului Serafin Murechean, a răspuns câtorva dintre criticile aduse de Partidul Comuniștilor în ultimul timp. Radu Benea a fost de față și relatează.
Liderul blocului Moldova Democrată, Serafin Murechean, afirmă că ratingul Partidului Comuniștilor ar fi scăzut vertiginos în ultimele săptămâni și că acest lucru ar fi determinat puterea comunistă să pună în aplicare un presupus plan de denigrare a opoziției democratice, cu prețul destabilizării situației din țară.
Pentru a-și salva locurile și fotoriile puterii, ei sunt gata să sacrifice pacea civică și stabilitatea internă. Sunt date care arată că comuniștii aplică un scenariu prin care singuri organizează provocările de după ziua alegerilor. Știind că pierd alegerile, ei deja întreprind acțiuni de creare a unei psihoze generale în Republica Moldova.
Acest plan, potrivit liderului BMD, ar consta în fabricarea de falsuri și organizarea unor provocări de către structurile de forță și alte instituții subordonate puterii comuniste pentru a justifica acuzațiile lansate public de președintele Voronin la adresa opoziției, cum că aceasta, după alegeri, va încerca să organizeze un puci. Printre indiciile care ar trebui să probeze existența unor scenarii ale comuniștilor, Serafin Murechean a menționat tirajarea informațiilor despre găsirea sticlelor lor incendiare, ce ar fi avut ca țintă cele mai importante instituții din stat, precum și a informațiilor despre pretinsa finanțare din exterior și de către gruparea criminală a lui Caramalac, a BMD și altor concurenți electorali. Liderii BMD susțin că Ministerul de Interne și Vama ar încerca să însceneze o interceptare a unui lot de corturi și drapele pentru a putea apoi acuza opoziția de pregătirea unor proteste. BMD susține că în același scenariu ar fi implicate și căile ferate, ce ar pregăti echipe de falși protestatari.
Toate informațiile expuse provin din surse interne ale acestor și ale altor structuri de stat, unde lucrează mulți oameni cinstiți care înțeleg că comuniștii au pierdut și se pregătesc de destabilizarea masivă a situației interne din Republica Moldova. Blocul Moldova Democrată cheamă întreaga societate moldovenească să evite implicarea în provocările organizate de puterea care pleacă.
În aceeași conferință de presă, Serafin Murechean a acuzat puterea comunistă de fraudarea procesului electoral. El a declarat însă că formațiunea sa va pleda pentru o depășire pe cale pașnică a situației dacă se va constata că alegerile au fost fraudate, deși a admis că populația ar putea să uzeze și de alte drepturi permise de legislația internațională pentru a-și apăra libertățile constituționale. Solicitat de noi, șeful Centrului Informațional Analitic al Partidului Comuniștilor, Alexandru Petkov, a respins categoric acuzațiile lansate de liderul BMD la adresa puterii, reluând la rândul său acuzele împotriva lui Urechean privind legăturile obscure ale BMD cu lumea interlopă.
Cred că dacă domnul Urechean ar fi fost mai bine pregătit, mai intra puțin și prin site-ul Interpolului ca să vadă cine este într-adevăr domnul Caramalac. Dar în momentul în care el s-a făcut un avocat a unor criminale care sunt în urmărire generală internațională, nu cred că noi am trebuit să mai comentăm ceea ce spune domnul Urechean.
La conferința de presă, Serafim Orechean a negat orice legătură cu Grigore Caramalac. În schimb, a amintit de interviul acestuia din presa de la Moscova, unde Caramalac pretindea că finanțase în 1998 campania electorală a comuniștilor, după care a fost nevoit să fugă din țară. În cel mai recent interviu acordat unui ziar din Moscova, președintele Voronin a declarat că nu va admite vărsări de sânge în cazul unor posibile proteste stradale după scrutinul din 6 martie, ci că va asculta argumentele opoziției, cerându-i însă dovezi incontestabile privind fraudarea alegerilor. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
La Congresul Moldovenilor, care lucrează la Moscova și la care s-a referit și liderul BMD, a participat și Valeriu Pasat, fost director al Serviciului de Informații și Securitate, SIS, și fost ambasador al Republicii Moldova la Moscova și actualmente consilier pentru relații externe al președintelui RAOES, rețelele electrice din Rusia. Într-un interviu cu Valentina Ursu, el a explicat astfel participarea sa la această întâlnire.
Cred că este un lucru serios că un fost ambasador să participe la așa lucrări. S-au mai făcut, știu că asta am de la Chișinău, tot un congres cu diaspora de psihotare, dar acolo, după cât cunosc eu, nu s-au ridicat problemele care afectează această parte a populației care a plecat psihotarele țării. M-am consultat și eu cu colegii de la Moscova, cu reprezentanța de cătota diasporii și m-au sfătuit că ar fi bine să participe. Nu puteam să fiu indiferent. La acest congres nu s-au discutat lucrurile antistatale, s-a discutat despre politica care îi doare pe mulți. Cu atât mai mult că 5 ani în urmă la o ședință închisă a biroului permanent, pentru prima dată am abordat această temă și am spus cifra celor care sunt plecați psihotare, ce categorie de oameni sunt plecați, vârstă și așa mai departe. Nu e un lucru nou pentru noi, un lucru foarte cunoscut și foarte plăros. Eu n-am fost ca reprezentantul blocului și a Partidului Patria Rodina, eu am fost invitat și am vorbit ca fost ambasador al Republicii Moldova în Federația Rusă. Eu la fiecare pas cu cine mă întâlnesc aici, fie la Gazprom, la alte instituții de stat, business particular, toată lumea rămâne nedumerită. Dacă se va lua decizia că să fie introdus regim de viză, câți oameni vor fi deportați acasă? Eu cred că nu întâmplător au fost făcute declarațiile în domeniul de stat. Când vorbește un alt de, mai știu cine acolo, Jirinovski, putem să înțelegem că e vorba de o bravadă politică. Dar când vorbește președintele domeniul de stat, este un lucru cam serios. Ne place nouă, nu îi place, dar poate fi niște restricții și relațiile poate fi între oamenii să cutizeze. Cine va fi îmbarcat și trimis acasă, cum au să vorbească ei pe urmă de țara asta tot. Este un fel de bumerang care nu ar trebui folosit.
Cum credeți, astăzi Moscova cui ar întinde o mână de ajutor ca să vină la putere în Moldova?
Nu pe cine susține Moscova sau pe cine susține București. Eu cred că trebuie să vorbim cum ne vom susține noi acasă, pe noi. Nu a fost nicio declarație din partea Federației Ruse referitor la susținerea unui bloc sau alt bloc. Cât și din partea Bucureștiului, apropo. Ce susține de relațiile Moldo-Rusie, cu adevărat, sunt o criză foarte adâncă. Și eu am spus și la ședintele Congresului că de la proclamarea independenței n-a fost așa o de criză adâncă cum e acum.
Și ce viitor preziceți relațiilor Moldo-Rusie?
Va trebui, cred că, mult timp să ieșim din această criză, acestor relații. Foarte mult timp. Vedeți care este situația. Dacă vor fi introduse restricțiile economice pe care le-au propus unele forțe politice din Duma de Stat, nu va fi pur și simplu o problemă, va fi o catastrofă. Deci ei trebuie să depunem acum toate forțele pentru a lămuri Moscovei că n-ar fi bine să fie introdus restricțiile economice. Ca și n-ar fi bine să fie introdus regimul de viză.
Să vă întreb ce influență credeți că ar putea avea Moscova asupra Tiraspolului în soluționarea crizei mistrene?
Destul de bună, sănătoasă. Rămâne numai să aplanăm noi relațiile între Chișinău și Moscova și cred că s-ar putea de discutat și la tema cu Tiraspolul mai serios. Este diplomație mai deschisă, diplomație mai închisă.
Valeriu Pasat răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu.
Domnilor și domnilor, cam fiecare seară și astăzi vom răspunde la câteva dintre întrebările pe care le-ați adresat politicienilor și analiștilor politici ai Europei Libere la linia verde 0800-222-33. Apel gratuit din orice parte a Republicii Moldova.
Începem cu o întrebare adresată liderului blocului Moldova Democrată.
Mă numesc Daisa, domnul Urecheanu. Mă interesează. Cineva spune că el o să dea limbii ruse, două limbi de stat. Pe mine mă doare asta și vreau să am răspuns de la dumnealui. Mulțumim frumos.
Iată și răspunsul. Serafim Urechean.
Eu am fost unicul din membrii guvernului care am votat împotriva implementării istoriei integrate în Republica Moldova. Unicul am fost cel care am votat împotriva limbii ruse din clasa a doua. Din această situație au fost introduse schimbări în unele articole a legii despre statutul municipiului Chișinău și am fost scos din membrii guvernului la sfârșitul anului 2002 sau începutul anului 2003. Poate eu știu pentru unele regiuni, să zicem, ale Republicii, dar asta în cadrul negocierilor. Trebuie să căutăm depășirea situației, să zicem, în raioanele din stânga Nistrului.
Alți ascultători au adresat întrebări Comisiei Electorale Centrale.
Vreau să pun o întrebare. Cât e legitim aplicarea ștampilei votat în pașaportul propriu? Eu nu sunt de acord. Eu n-am să votez dacă nu mi-or da buletinul fără pecetă în pașaport. Mulțumesc.
Răspunde Petru Răileanu, președintele Comisiei Electorale Centrale.
Pentru a exclude dubla participare la votare se aplică această ștampilă. Conform codului electoral, cetățeanul participă la votare în raza secției de votare unde domiciliază. Deci nu se ia ca bază viza de reședință. Viza de reședință, ia ca tare, servește ca o probă care confirmă că această persoană domiciliază în raza secției respective de votare. Relațiile de piață permite cetățeanului de a avea atât o casă, două și mai multe case, atât un apartament, cât și mai multe apartamente. Și deci aici apare întrebarea, care e totuși domiciliul acestui cetățean? El poate să aibă viza de reședință în sat, dar totodată poate să aibă și apartament și în Chișinău. Și ca atare, el poate să domicilieze în Chișinău. Pentru a exclude dubla participare la alegeri, s-a hotărât de a fi aplicată ștampila votat. Această ștampilă votat se aplică și la cetățenii care n-au viză de reședință, au viză de reședință în sat, cum ești, sunt studenții, și totodată au și înscriere vremelnică. Asta este o asigurare pe care a luat-o Comisia Electorală Centrală pentru a exclude fraude în cadrul electoralei. De votul fiecăruia depinde soarta țării.
Și două întrebări despre funcționarea secțiilor de votare și despre ce au observat ascultătorii noștri.
Am așa întrebare. Cum poate fi alegerile corecte și drepte în Moldova dacă pe la toate secțiile de votare spus numai concurenți de-a comuniștilor? Gheorghe Dima din Orhei. Sunt Vadim Alexandru din Rezina. Cum poate să se numească alegerile în Moldova corecte dacă comuniștii la toate secțiile de votare au aranjat numai comuniști?
Și iată și răspunsul de la Petru Răilean, președintele Comisiei Electorale Centrale.
Legea prevede că unde se găsește incinta secției de votare, nu trebuie să fie niciun fel de afișe electorale. Aici trebuie să fie afișate listele alegătorilor, numărul respectiv a secției de votare. Dacă unii din membrii secției de votare sunt membri a cărva partid, ei urmează a fi înlocuiți și excluși dintre această comisie. Aceste probleme care sunt ridicate trebuie să fie puse față de Consiliul Electoral de Circumscripții respectiv, care urmează de urgență să examineze astfel de probleme și să exclude. Noi solicităm o atitudine obiectivă din partea tuturor membrilor comisiilor electorale, consiliilor electorale, secțiilor electorale, față de toți concurenții electorali, de a le crea condiții egale pentru toți și de a exclude careva momente ce ar da îndoieli referitor la aceste persoane.
Petru Răilean, președintele Comisiei Electorale Centrale, răspunzând ascultătorilor Europei Libere care ne-au sunat la telefonul gratuit 0800-222-33 fără prefix din întreaga țară. Vitalie, la acest sfârșit de săptămână au avut loc alegeri în două țări CSI din Asia Centrală, Kirghizistan și Tajikistan, și în ambele aceste alegeri au fost puțin mai altfel decât de obicei.
La două zile după alegeri, opoziția din Kirghizistan continuă să protesteze împotriva rezultatelor scrutinului. În sudul regiunii Oș, în localitatea Karasu, circa 600 de persoane au blocat șoselele în câteva locuri. Alte proteste se desfășoară în regiuni cum ar fi Aravan și Nokin, unde sunt contestate victoriile unor candidați ai guvernului. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a criticat procesul electoral. Kimmo Kiljunen, șeful misiunii de observatori ai OSCE. Alegerile parlamentare din 27 februarie 2005 în Republica Kirghiză au fost mai competitive decât alegerile precedente, dar nu au respectat angajamentele OSCE și alte standarde internaționale în materie de alegeri democratice într-o serie de probleme importante. Alegerile au prezentat și unele îmbunătățiri, inclusiv faptul că alegătorii au avut de ales între candidați diferiți în mai multe circumscripții. Totuși, dinamica competitivă a fost subminată de eliminarea de pe liste a candidaților, interferența în activitatea presei independente, cumpărarea de voturi și un nivel redus de încredere în procesele electorale și juridice din partea candidaților și alegătorilor. Delegația de observatori ai CSI este însă de altă părere. Hasan Kojakov, șeful adjunct al misiunii CSI de monitorizare a alegerilor din Kirghizistan. În unele secții de votare au fost anumite violări ale legii electorale, au fost erori în listele electorale, iar în unele cazuri urnele de votare nu au fost corect sigilate. Secțiile de votare nu au oferit informații despre candidați. Totuși, aceste neregularități nu au avut caracter masiv, nu au împiedicat oamenii să voteze liber și nu au afectat rezultatul alegerilor. Guvernul kirghiz pare să limiteze în continuare libertatea presei independente, chiar dacă partidul de guvernământ a obținut duminică rezultate bune. Potrivit corespondentei Europei Libere, Gulnoza Saidazimova, înainte de alegeri, postul de radio Azatik, filiala kirghiză a Europei Libere, nu a mai putut emite pe unde medii, fiind retransmis însă de posturi FM în trei orașe, inclusiv Bishkek și Oș. În ianuarie, ziarul independent Yano Ordo a pierdut un proces și a fost obligat să plătească o amendă de $700, iar publicația Maia Stălița Novosti este în pericol să plătească o amendă și mai mare dacă președintele Askar Akayev o va acționa în judecată. După acțiunile de protest organizate luni la Bishkek, Roza Otunbaeva, unul dintre liderii opoziției, a luat apărarea presei independente. Aici, în Bishkek, Azatik mai poate fi auzit, însă Maia Stălița și Republica sunt supuse unor presiuni enorme. Președintele nostru nu a făcut față criticilor din partea ziarului Maia Stălița și l-a acționat în judecată, și nu pentru că ar fi scris ceva despre soluționarea problemelor țării, ci pentru că i-a criticat familia. Iată, așa o țară avem. Spre deosebire de opoziția kirghiză, cea din Tajikistan, chiar dacă nu a organizat proteste, a depus mai multe contestații privind rezultatele alegerilor în capitală, Dushanbe, și în alte regiuni. Reacția autorităților la aceste contestații va reprezenta testul de democrație, consideră profesoara Lena Jonsson de la Institutul Suedez de Relații Internaționale din Stockholm. Se creează o situație interesantă, o dilemă, cred, pentru regim, pentru că trebuie să ia o atitudine sau alta, sau va trebui să dea ascultare acestor plângeri și să ia o decizie, sau să le ignore pur și simplu și să declare alegerile libere și corecte. Utilizarea sistemului juridic în contestarea alegerilor controversate din Tajikistan este un semnal că opoziția preferă această cale, altor mai puțin legale. Unii observatori consideră că acesta este un semnal bun. Să amintim că, potrivit rezultatelor preliminare, alegerile din Tajikistan au fost câștigate de Partidul de Guvernământ Popular Democrat, condus de președintele Imomali Rahmonov. Acum că și-a extins majoritatea în Parlament, Rahmonov va avea puține piedici pentru a candida anul viitor pentru un nou mandat prezidențial.
În România, astăzi a fost o zi agitată pentru eforturile acestei țări spre integrarea în Uniunea Europeană potrivit calendarului anunțat inițial, adică ianuarie 2007. Lucian Ștefănescu a urmărit aceste evoluții.
Respectul legii, reforma justiției și lupta împotriva corupției trebuie să fie prioritățile României în cele 22 de luni care au rămas până la 1 ianuarie 2007, a declarat la București comisarul european pentru extindere Olli Rehn. Olli Rehn a apreciat voința politică a noii administrații de la București de a combate corupția, de a reforma justiția și de a curăța sistemul, dar a atras din nou atenția că numai prin fapte concrete România va convinge Comisia Europeană și Parlamentul European de seriozitatea intențiilor sale. Acțiuni concrete și cazuri concrete sunt necesare pentru a arăta că fenomenul corupției nu e acceptabil în societate, iar proiectul de răspuns pe care îl pregătesc este că noi monitorizăm îndeaproape acțiunile concrete. Răspunsul la care se referă comisarul european pentru extindere este acela pe care domnia sa urmează să îl dea europarlamentarului german Markus Ferber, lider al grupului creștin-democrat. Într-un interviu acordat Europei Libere luni, Markus Ferber a declarat, între altele, că mulți parlamentari de la Strasbourg nu sunt convinși că noua guvernare poate rezolva toate problemele legate de corupție într-un timp atât de scurt, până la 25 aprilie, data programată pentru semnarea tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană. Din acest motiv, a adăugat Ferber, el personal și alți parlamentari din Partidul Popular ar dori amânarea votului din Parlamentul European asupra aderării României, programat la 13 aprilie, până după următorul raport de țară al Comisiei Europene, care e programat în noiembrie. Iată și declarația premierului Călin Popescu-Tăriceanu după întrevederea cu comisarul pentru extindere Olli Rehn.
Cred că nu există niciun fel de dubiu în privința dorinței de a îndepărta această etichetă care, iată, ne costă foarte mult, care este corupția. Și, în al doilea rând, cred că trebuie să subliniez actuala compoziție a guvernului, care se bazează pe oameni care, știți foarte bine, nu li se poate reproșa nimic în ceea ce înseamnă activitatea lor trecută în plan politic sau profesional, tocmai ca o garanție că lupta împotriva corupției nu este, dacă vreți, numai o simplă declarație și că nu există riscul ca persoane cu funcții influente politice să aibă interesul să ascundă cazuri de corupție care s-ar putea duce în justiție.
O declarație a premierului Călin Popescu-Tăriceanu. Cum se știe, unul din punctele fundamentale ale mesajului lansat de președintele Traian Băsescu la preluarea mandatului său, de fapt o continuare a temei sale predilecte în campania electorală, a fost combaterea corupției, în primul rând prin declararea acestui fenomen ca amenințare la adresa siguranței naționale a României. Subiectul a fost discutat ieri la ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, dar la sfârșitul acestei ședințe, președintele Traian Băsescu a reformulat puțin chestiunea.
România nu mai acceptă etichetări generale de țară coruptă și orice politician vest-european va face astfel de afirmații, va fi luat în considerație dacă nominalizează la ce se referă. Cerem responsabilitate din partea celor care fac astfel de acuzații și pentru a-și proba responsabilitatea să nominalizeze la cine se referă când vorbesc de corupție în România. Numai așa putem stabili un raport corect între noi ca autorități ale statului român și politicieni vest-europeni.
Un mesaj pe care Traian Băsescu l-a transmis ieri la Cotroceni și comisarului european pentru extindere Olli Rehn. Un răspuns la această declarație a venit astăzi din partea președintelui Parlamentului European, Josep Borrell, care, după ce a spus în fața camerelor reunite ale Parlamentului de la București că e de acord cu președintele Băsescu că termenul corupție nu trebuie folosit într-un mod generalizant, ceva mai târziu, la o conferință de presă, a spus că Parlamentul European nu e o agenție de detectiv privată și nici poliție, că această instituție folosește cuvântul corupție în sensul de practici administrative care nu respectă normele statului de drept și de aceea nominalizarea corupților din România e problema justiției române.
O relatare de Lucian Ștefănescu. Presa din România vorbește însă din ce în ce mai insistent despre alegeri anticipate, despre confruntările din cadrul coaliției și despre dosarele de securitate și deschiderea lor. Tania Radu.
Ieri, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a decis să desecretizeze așa numitul dosar Dunărea, care îl privește pe președintele Partidului Umanist Român, Dan Voiculescu. PUR este aliat la guvernare cu liberalii, democrații și udemeriștii, după cum se știe, dar a fost și partenerul Partidului Social Democrat în guvernarea anterioară și a jucat dublu până în ultimul moment, chiar și după ultimele alegeri. Dosarul Dunărea, în care se află răspunsul la suspiciunea că Dan Voiculescu ar fi avut legături cu securitatea comunistă și cu banii ei, a mai fost odată declasificat prin decizia fostului președinte Emil Constantinescu, dar a fost trecut la secret din nou după instalarea ca șef de stat a lui Ion Iliescu în anul 2000. Citat de ziarul Ziua, cunoscutul om de afaceri Dan Voiculescu comentează astăzi: salut hotărârea CSAT și sper că se va clarifica odată pentru totdeauna că n-am avut nicio legătură cu presupusele conturi ale lui Nicolae Ceaușescu și nici nu am fost ofițer de securitate. Cu toate acestea, ziarul România Liberă creditează surse din Partidul Umanist, potrivit cărora Dan Voiculescu ar urma să se retragă din politică sau doar din funcția de lider al partidului pe care l-a înființat. S-ar părea că Dan Voiculescu încearcă astfel să evite îndepărtarea PUR din coaliția de guvernare, comentează România Liberă. Povestea dosarului Dunărea se intersectează și cu tema alegerilor anticipate, reluată de Sorin Roșca Stănescu în editorialul său din Ziua. Demonstrația se bazează pe datele unui sondaj recent, care indică șansa câștigării majorității de către Alianța PNL-PD într-un scrutin care să aibă loc în mai sau iunie. Roșca Stănescu consideră însă că alegerile anticipate ar putea provoca un cutremur politic. Victimă sigură ar fi, în primul rând, PUR, partidului Dan Voiculescu, de care nici chiar PSD n-ar mai vrea să audă. Dar, spune editorialistul, și PSD și-ar putea consolida poziția luând voturi de la un alt partid aflat în declin, și anume Partidul România Mare. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Tania Radu.
Săptămânalul Literatura și Amădar, Vascinten, Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană, Măcerea, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Oportunitățile europene ale societății moldovenești, planul de acțiune Uniunea Europeană, Republica Moldova. Acesta este titlul editorialului Daniel Lungu din Moldova Suverană de mâine. Publicista de la Moldova Suverană ne asigură că, citesc, cu foarte multă muncă și voință politică din partea guvernării, cetățenii moldoveni ar putea beneficia de cele patru libertăți ale Uniunii Europene: libera circulație cetățenilor, capitalului, mărfurilor și serviciilor. Temele principale din vecernii Chișinău de mâine sunt prezentate de publicistul Alexei Lupan.
Recent din Republica Moldova au fost expulzate două grupuri de cetățenii Federației Rusie care participau activ la campania electorală din țara noastră. Capul SISU-ului a declarat că ei nu erau nici consultanți politici, nici activiști a organizațiilor de protecție drepturilor omului. Dar cine au fost? Pe pagina 3 găsiți un amplu material venit să dezvăluie acest mister. Reporterii noștri s-au întâlnit cu unele dintre aceste persoane enigmatice. Aflați cine au fost ei și ce au căutat în Moldova. Pentru cine lucrau, vedeți pe pagina 3.
A fost Alexei Lupan de la vecernii Chișinău. În editorialul său din timpul de dimineață de mâine, publicistul Constantin Tănase constată că scrutinul electoral este compromis și că Occidentul trebuie să decidă acum să-l recunoască sau nu. Tot în timpul de dimineață de mâine, câțiva analiști politici comentează recenta declarație a președintelui Voronin. În continuare, publicistul Anatol Cășlaru ne va spune care sunt temele principale din săptămânalul economic ECO.
Mult trâmbițata creștere economică ar putea să ne coste foarte mult dacă nu vom acționa rapid pentru a înlătura riscurile ce ne paste. Cele 7,3% creșterea PIB-ului în 2004 ascund în sine o serie de capcane, care fără o strategie bine gândită de a le evita, ar putea să ne sugrume plăpânda economiei, chiar înainte ca aceasta să se maturizeze. Un alt tip este cresc ofertele și angajările online. Autorul menționează că în ultimul timp tot mai multe persoane recurg la resursele internet pentru a găsi un post vacant de muncă. În paginile 8-9 este plasată o amplă analiză făcută în baza rapoartelor femeii cu titlul Emigrarea cea mai profitabilă afacere a cetățenilor moldoveni.
A fost Anatol Cășlaru de la săptămânalul ECO. Editorialul publicistului Petru Bogatu din Fluxul de mâine se intitulează De ce Partidul Comunist din Republica Moldova nu are cum învinge regulamentar. În ultimul timp, scrie Bogatu, neîncrederea Occidentului pe de o parte și dușmânia Rusiei pe de alta îl apucă pe președintele Voronin ca într-un clește. Prin aceasta se deosebește campania electorală de la noi de cea din Georgia sau de cea din Ucraina. Acolo rușii sprijineau puterea, iar Washingtonul și aliații săi europeni dimpotrivă opoziția. La noi însă și cei din tâi și cei din urmă, cei drept din motive diferite, doresc debarcarea guvernanțelor, consideră ziaristul de la Flux. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, înainte de a pune punct emisiunii noastre, vă reamintim știrile serii. Senatorul american republican John McCain a declarat Europei Libere că până acum semnele venite din Moldova despre desfășurarea campaniei electorale nu au fost bune. Comisia Electorală Centrală a respins sesizarea Partidului Popular Creștin-Democrat, care considera ilegală difuzarea de către televiziunea publică Moldova 1 a spotului publicitar intitulat Opriți extremismul, care îl prezenta pe liderul creștin-democrat Iurie Roșca drept un politician extremist cu viziuni comparabile cu cele ale terorismului Osama Bin Laden. Secretarul de stat american Condoleezza Rice a declarat că perspectivele unei păci israelo-palestiniene sunt cele mai bune de câțiva ani și că Washingtonul va face tot ce stă în putință pentru a aduce pacea în regiune, inclusiv prin trimiterea unei misiuni de coordonare a reformelor palestiniene de securitate. Și președintele ucrainean Victor Iușcenco a anunțat arestarea a două persoane suspectate că sunt implicate în asasinarea în anul 2000 a ziaristului Jorge Gongadze și că acest caz ar fi fost rezolvat. Prezentatorii acestui program, Vitalie Kondratski și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.